Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Առնվազն մինչև ամսվա վերջը պաշտոնյաների Հայաստանը Ղարաբաղին կկապվի Լաչինի գործող միջանցքով։ Այդ դեպքում ինչու օր առաջ դատարկվեցին հայաբնակ Սուսը, Բերձորն ու Աղավնոն։ Եղել է դավաճանություն, թե ոչ 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց ընդդիմադիր պատգամավորը Նորման Ռամասները հրապարակում քրեական բացված ու չբացված գործերի վերաբերյալ։ Սուրմալույն որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են անհետ կորած վերջին քաղաքացին, այդպես էլ չի գտնվել։ 10-րդ օրն է, քրեական գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Կառավարությունը դարձել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 2-րդ խոշոր բաժնետերը, սեփականատերերից մեկն իր բաժնից 6% է նվիրել պետությանը։ Առայժմ հայտնի չէ կոնկրետ ով, ինչպես եւ ինչի դիմաց։ Սեպտեմբերից թոշակները եւ նպաստները կավելանան 2-ից 3000 դրամով, հնարավոր է արդյոք դրանով մեղմել վերջին ամիսների աննախադեպ բարձր գնաճը։ Ուկրաինան նշում է անկախության տոնն ու ռուսական պատերազմի կես տարին, կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արտակ Խուլյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով վաղը կմեկնի Ղրղզստան։ Հայաստանի վարչապետն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այդ երկրում մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Փաշինյան ու Պուտինը մտքեր են փոխանակել նաև դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 10 օր անց փրկարարները դադարեցրել են որոնողական աշխատանքները, թեև այդպես էլ չի գտնվել անհետ կորած քաղաքացին։ Օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Առայժմ որևէ ձերբակալված կամ մեղադրյալ չկա։ Այսօր լրանում է Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման կես տարին, փետրվարի 24-ից 182 օր շարունակ մարտերի հետևանքով ներողություն։ Տածկում Անկախության 31-րդ հոբելյանի նվիրված տեսաուղերձում երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերստին հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակը վերականգնելու է տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում ազատագրելով արևելյան Դոնբասն ու Ղրիմը։ Ուկրաինայի անկախության տոնի առիթով տեսաուղերձներով են հանդես եկել նաև Եվրամիության առաջնորդները, շնորհավորելով ուկրաինացիներին ու վերստին հաստատելով Եվրոպան շարունակելու է աջակցությունը Կիևին, նաև պատերազմից հետո օգնելով վերակառուցել քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Սպիտակ տան հրապարակած տեսաուղերձում էլ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները Կիևին շուրջ 3 միլիարդ դոլարի զինամթերք և սարքավորումներ կտրամադրի։ Ռուսական ներխուժումից ի վեր Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական ամենամեծ օգնության փաթեթն է։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունները նոր բարձր մակարդակի կհասնեն, այսօր Բաքվում կայացած հանդիպմանը համոզմունք են հայտնել երկու երկրների առաջնորդները։ Պաշտոնական այցով առաջին անգամ Ադրբեջանում գտնվող Ղազախստանի նախագահ Իլհամ Ալիևին պարգևատրել է Ղազախստանի ամենաբարձր ոսկե արծիվ շքանշանով։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ հարվածել է Սիրիայի դեր զորի ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, որոնք օգտագործում են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար խմբերը։ Ամերիկյան զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հայտարարությունում ասված է, որ նման հարվածների նպատակն է պաշտպանել նահանգները Իրանին աջակցող խմբավորումների հնարավոր հարձակումից։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից փաստացի Լաչինը ամբողջությամբ հանձնվեց Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին 3 Սուս, Աղավնո, Բերձոր համայնքներում այլևս ոչ մի հայ չկա։ Թեև պաշտոնյաները տեղի բնակիչներին ժամանակ էին տվել մինչև օգոստոսի 25-ը տներից հեռանալու համար, սակայն անցած շաբաթ արդեն համայնքները զրկվել էին հոսանքից ու կապի միջոցներից։ Ու չնայած իշխանությունների նախազգուշացումներին և հորդորներին, ոմանք վերջին օրով կրկին այրել են տները։ Վերջին հերացողների պատմությունները Սուսան Բադալյանի նյութում։
Կարեն Հակոբյանը գիշերը գաղտնի, որ ոստիկանները ռուս խաղաղապահները չնկատեն, աղավնո գետով գյուղ է մտելու այրել իր տունը։
Գետի մեջով էլ անցնա։ Ես անհնարին է հրալեմ, որ ես հասնեմ այդ տունը վառը։ Բայց դե ինչ որ չափով են, որ ասում է սիրտս հովացավ լինի։
Դժվար ճամփով հասա գյուղ, ասում է Կարենը։
Թուրքին չպտի մնա գյուղը։ Դաժե այսօր մարդիկ պտի վառեն, պտի ժամանակի շուտ վառեին։
Աղավնոյի բոլոր բնակիչներն արդեն հեռացել են գյուղից, մի քանի օր է հետ դարձի ճամփա էլ չունեն, գյուղի մուտքը բնակիչների բոլորի համար փակ է։
Աղավնոն նույն վիճակն է, նույն խաղապահներն են, ոստիկանությունը, գյուղը մեռած է, կոնկրետ մեռած է գյուղը, արդեն ադրբեջանցիք են գնում գալիս։
Խիստ հսկողությունն ու մուտքի արգելքը հենց հրդեհների դեմ են։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը, երբ աղավնո էր եկել տեղեկացնելու, որ օգոստոսի 25-ից այն ադրբեջանցիներին է հանձնվելու, հորդորեց մարդկանց տները չայրել, թե չէ բնակարանի գնման հավաստագիր չեն ստանա։ Աղավնոյում մարդիկ արգելքը շրջանցելու տարբերակներ են գտել ու 13 տուն արդեն հրդեհել են։
Չէ, սկի մեզ պետք էլ չի սերտիֆիկատ, կոնկրետից պետք էլ չի։ Սերտիֆիկատ ես չեմ էլ ուզում, ես ընդհանրապես չեմ ուզում, ոչ մի բան։
Աղավնոյի նախկին բնակիչը, որ ընտանիքի հետ հիմա Սյունիքի տեղ գյուղում է հաստատվել, հիասթափված է այնքան, որ պատրաստ է սիրտը կրակով հովացնելու դիմաց, պատասխանատվության էլ ենթարկվել, սերտիֆիկատից էլ զրկվել։
Ինչ որ մի բան պետք է անեն մեր հետ կապված, թողան են, խնդիր չկա, մենք մտածելու ոչ մի բան չունենք, հիմա այդքանը որ կորցրել ենք, սրանից հետո թող բաբշե, որ ասում եմ մեռելը, որ կա խրխրելը, որն է։
Արցախի օմբուդսմենը Ազատության եթերում էր հայտարարել, որ տեղահանվածների համար բնակարանային ծրագրերը գործում են բոլորի համար, այսինքն կապ չունի մարդը հեռանալիս տունն ինչ է արել, փայլեցրել, հանձնել է, թե մոխիր դարձրել։ Կարեն Հակոբյանն ասում է, գյուղով խապվել են, որ այս սցենարն է լինելու, հասկացել է հենց առաջին հանդիպումների ժամանակ։
Իրանք ոչ մի բանը չեն կարա մեր համար անեն, ոչ թե չեն կարա անեն, այլ չեն անի մեր համար։ Հադրութեցու համար արել են, չեն արել, ոչ մեկի համար։
Աղավնոյի հանձնման վերջին ժամերը դրամատիկ են եղել նաև գյուղի բնակիչներից Մարտիրոս Հակոբյանի համար։ Նա երեք ցանկացել է հրդեհել տունը, ոստիկաններին տեղեկացրել, որ նռնակ է տեղադրել, չմոտենան։
Պահը եկել է արդեն, որ մենք պետք է գործողություն անենք դուրս գանք, բոլորը մեզ շրջափակել։
Նրան ու երեք ընկերներին ահաբեկիչներ են անվանելու արգելել դուրս գալ գյուղից։ Մտադրություն ունեին մեզ ադրբեջանցիներին հանձնելու, ասում է Մարտիրոս Հակոբյանը։ Աղավնոյից հաջողացրել է դուրս գալ ոչ սովորական ճանապարով, անտառներով։
Մեզ հետ ապանդում էին, ընկել էին մեր հետևից, չորս բոլոր անգամ ռուսները պետերներով, չգիտեմ, ճանապարհը փորձել են փակել, բայց դե քանի որ այնտեղ մենք տեղանքին ծանոթ ենք, իրանք մեզանից ավել բան չէին կարա անեին, որտեղ մենք ամեն մի թուփը գիտենք։ Դե վերջը, մի կերպ դուրս ենք եկել, առավոտյան ժամը 6-ին նոր հասել ենք Երևան։
Նրա փեսան այրվածքներ է ստացել հրդեհելու գործողության ժամանակ, իսկ Հակոբյանի մեքենան մնացել է գյուղում, բռնագրավել են ռուսները, ասում է։ Տները հրդեհելու Արցախի իշխանությունների արգելքը աղավնոյի բնակիչներին մղում է լուծումներ փնտրել արտասովոր ճանապարներով։ Ադրբեջանն օրեր առաջ դիմել էր Ստրասբուրգի դատարան, որպեսզի այդ կառույցը Հայաստանին պարտավորեցնի, որ դադարեցնեն Բերձորում աղավնոյում տներ այրելը։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի տեղեկացմամբ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի դիմումը մերժել է, արձանագրել, որ միջանկյալ միջոցի կիրառման կարիք չկա։ Աղավնոն դատարկվեց աղմուկով, իսկ Բերձորն առանց աղմկոտ պատմությունների։ Քաղաքի կենտրոնի վաճառակետից Աիդա Բալիկյանն այսօր հաշվել է քաղաքում մնացածներին, ինքն ու Լարիսան են մյուս խանութի աշխատակիցը։
Այսօր մտել է մի հոգի, մի հատ սնիկերս ավերջի դուրս եկել։
Լաչինի միջանցքով երթևեկողներից մեկն է այս գնումն արել, խանութում շատ բան չկա, էլ արդեն հավաքել է, կորնիձոր վարձով տուն պիտի տեղափոխվի։ Հայաստանի պահպաղակ արտադրողներից մեկի մատակարարն էր մեքենայով նրա հանձնվող խանութին մոտեցել, պահպաղակ է առաջարկում, դառը ծիծաղում է տիկին Այդան։
Ուզում ա, որ մենք պահպաղակ վերցնենք, ինչ անենք։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
պատրաստացի 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ Լաչինի գործող միջանցքի այլ ընտրանքը պիտի նախագծվեր 3 տարում, սակայն Բաքուն այս հարցը լուծեց իրեն հարմար ժամկետներում։ Ստեփանակերտից ու Երևանից թեև հայտարարեցին, թե պահանջը օրինական չէ, բայց եւ բնակիչներին կարգադրեցին մինչեւ օգոստոսի 25-ը դուրս գալ, որն էր շտապողականության պատճառը, հատկապես եթե ռուսական կողմը հիմա հայտարարում է, որ առնվազն մինչեւ այս ամսվա վերջ խաղապահները շարունակելու են մնալ գործող Լաչինի միջանցքում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստան-Արցախ կապը առնվազն մինչև օգոստոսի վերջ ապահովվելու է Լաչինի գործող միջանցքով, մինչև պատրաստ կլինի ժամանակավոր ճանապարհը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշտին խմբակցությունը ղեկավարող Արթուր Հարությունյանը։ Մինչև հաջորդ տարվա գարուն Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կորնիզորի հատվածի շինարարության ավարտը ժամանակավոր այս ճանապարհն է գործելու։ Պատրաստ լինելուն պես արցախցի պատգամավորներին վստահեցրել են զորակազմից, ռուս խաղապահները կտեղակայվեն այնտեղ։
Գործող միջանցքը մինչև ամսվա վերջ գործելու է։ Ռուսական խաղապահները տեղակայված են լինելու այս հիմա գործող միջանցքում, այս ճանապարհը պատրաստ լինելու եւ այդ անվտանգային հարցերը կարգավորելուն պես անցնելու են նոր ճանապարհի երկայնքով։ Չնայած պետք է ավարտեն, հիմա կարող է 1-ին չավարտվի, չգիտեմ, 3-ին, 4-ին կամ 31-ին ըստ շինարարական աշխատանքների գրաֆիկի։
Եթե սեպտեմբերի 1-ից էր այդ ճանապարհը շահագործելու, այսքան արագ աղավնոյից, վերձորից մարդկանց հանել ի՞նչ նպատակ ունի։
Ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, որտեղ այնտեղ ենթակառուցվածքների խնդիր կա, իրանց ունեցվածքի հանելու եւ մնացած բոլոր հարցերը։ Այսինքն այդպես արագ էլ չէր։ Ուղղակի ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, որպեսզի օրերի հաշիվ լինի, էլի։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տեսանյութեր են տարածվում, թե Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապահները սկսել են ապամոնտաժման աշխատանքներ, հեղինակներ եզրակացրել է, սա նշանակում է, խաղաղապահները կարճ ժամանակ անց կհեռանան այստեղից եւ միջանցք այլևս չի լինի։ Արցախից վստահեցնում են։
Մինչև ամսվա վերջ ճանապարհը, որ շահագործման հազմի, իրանք արդեն տեղափոխվեն զուգահեռ, այդ ամեն ինչը անվում է, էլի հիմա։ Զուգահեռ անում, այո։ Չէ, չէ, այդպեսի բան չկա։ Ճանապարհը իրանք լինելու են այնքան, մինչև այն նոր ճանապարհը շահագործվի։
Նախորդին Արցախի ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների ղեկավարները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին։ Հանդիպմանը մասնակցած Արթուր Հարությունյանի խոսքով Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովի հայտարարությունը, թե ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել, երկիմաստ էր։ Նաև այդ հարցն էին ռուս խաղաղապահ զորակազմից ուզում հստակեցնել։
Այսինքն խոսքը վերաբերվում է հիմնական ճանապարհին, թե այլ ընտրանքային, որը ժամանակավոր պետք է օգտագործվի, մինչև նոր հիմնական ճանապարհի կառուցումը, եւ պարզաբանում տվեց, որ խոսքը վերաբերվում է այլ ընտրանքային ճանապարհին, որը մինչև այս ամսվա վերջ պետք է արդեն պատրաստ լինի, 11.8 կիլոմետրին փոխարինող 4 կիլոմետրը, որը դուրս է գալիս Աղավնոյի վերևի հատված։ Այդ ճանապարհը պատրաստ լինելու պես հիմնական ամբողջ ճանապարհի նոր երթուղու վրա, որը անցնում է Հինշեն, Մեծշեն, մեր գյուղերով, այդ ճանապարհի երկայնքով, ամբողջ երկայնքով նույն միջանցքի տրամաբանություն է գործելու, այսինքն ռուսական խաղապահ զորակազմը տեղավորվելու է արդեն նոր ճանապարհի երկայնքով։
Ռուսական խաղապահ զորակազմի պատասխանատուները ըստ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունների տարածած հայտարարության երեկվա հանդիպման ժամանակ իրենց հավաստիացրել են, որ Հայաստանին կապող նոր երթուղին ունենալու է գործող միջանցքի նույն կարգավիճակը՝ անվտանգային բոլոր բաղադրիչների պահպանմամբ, 5 կիլոմետրանոց անվտանգային գոտուց մինչև խաղապահների անցակետերի տեղակայում։ Թե իշխող Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշտին խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը, թե ընդդիմադիր Դաշնակցության ղեկավար Արթուր Սիանը վստահեցնում են, ժամանակավոր ճանապարհի դեպքում էլ անվտանգային գոտին պետք է ապահովի։
Մենք հավաստիացրել են, որ նույն միջանցքի տրամաբանությունն է գործելու 2.5-2.5 անվտանգության գոտով, ընդեղ կան ադրբեջանական զինվաճուժերի հենակետեր, որոնք պետք է դուրս բերվեն այդ հատվածից, նոր արդեն նոր ճանապարհով երթուղին կազմակերպեն։
Եթե միջանցքը ճանապարհից աջուձախ 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, ոչ մի դիրք չպետք է լինի բացի ռուս խաղապահների դիրքից։
դա հիմա թե մյուս տարվա գարունը։
Չէ, դա հիմա։
Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ ազատությանն ասել էր, մինչև օգոստոսի 25-ը հնարավոր է էլ ավելի շուտ ավարտեն Հայաստանն Արցախին կապող ժամանակավոր ճանապարհի շինարարությունը։ Որ ներձգձգման պատճառը հարցին նախարարը արձագանքեց.
Մենք պլանավորել ենք, որ խճապատած լինի ճանապարհը։ Մեկ ամսի 23-ի դրությամբ ավարտել ենք։ Հիմա խնդիր են դրել, որ ասֆալտապատում ենք։ Մայլ ասֆալտապատում ենք, ինչ խնդիր կա։
Երբ կավարտեք։
Մի 3-4 օրվա ընթացքում։
Այսինքն մինչև ամսվա վերջ։
Այդ միանշանակ։
Իշխանությունից հնչող հայտարարություններին զուգահեռ, որ Հայաստանի հետ կապը դեռ մի քանի օր լաչինի գործող միջանցքով կլինի, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչ արեց կառավարությանը պատշաճ իրազեկել մարդկանց, այդ թվում ճանապարհների կառուցման և երթուղիների փոփոխության վերաբերյալ։ Ազատության հետ զրույցում Գեղամ Ստեփանյանը ասաց, պաշտոնական իրազեկում Արցախում չի եղել, իր հայտարարությունը նաև այդ առիթով էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը վերջին զեկույցում գրել էր, թե Ստեփանակերտից Հայաստան նոր ճանապարհի հարցը Բաքուն փորձելու է ուժով կամ ուժի սպառնալիքով արագ լուծել, ինչը և իրականություն դարձավ։ Դրանով, սակայն, ըստ միջազգային փորձագետների, Բաքվի պահանջները չեն սահմանափակվում։ Խումբը, որ տարիներ շարունակ հետևում է հակամարտությանն ու դռնփակ հանդիպումներ անցկացնում հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ, պնդում է, թե Ադրբեջանում նաև այլ ծրագրեր ունեն։ Մանրամասները իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր փորձել է պարզել խմբի հենց Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանից։
Ադրբեջանը չի թաքցնում հաջորդ նպատակը՝ ամբողջովին ապառազմականացնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Որքանով է գիրատեսական համարում այս սցենարը։ Միայն հավելեմ, Երևանում կարծում են, որ դա Ղարաբաղահայության ցեղասպանության սպառնալիք է։
Трудно сказать, насколько это вероятно, потому что я прекрасно
Ինձ համար դժվար է ասել, թե որքանով է դա հավանական, ու ես հիանալի հասկանում եմ այն մարդկանց, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում բնակվողներին, նաև այն զինվորականներին ու փորձագետներին, որոնք Հայաստանում այս տեսակետն են բարձրաձայնում։ Վերցնենք ինչ որ հակամարտության գոտի առանց կապելով դա Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Սովորաբար սահմանափակ կոնտինգենտ ունեցող խաղաղապահները որոշակի գործառույթ ունեն։ Այս վերջին սրացման ժամանակ ռուս խաղաղապահների ղեկավարությունն առաջին անգամ հրապարակավ ներկայացրեց իր առաքելությունը։ Նրանք դա համարում են հանգստության ռեժիմի պահպանում, որպեսզի էսկալացիան չվերսկսվի։ Այսինքն, նրանց գործառույթը չի ներառում տեղի բնակչության պաշտպանությունը։ Ցանկացած փորձագետ, որ տեսնում էր ռուսական առաքելության կազմը, նրա թվաքանակն ու սպառազինությունը, հասկանում էր, որ հենց դա է իրականում ռուս խաղաղապահների գործառույթը։ Նրանց թվաքանակը շատ փոքր է և նրանք զինված են թեթև զենքերով, այնպես որ կարող են օգտագործել դա միայն ինքնապաշտպանության համար։ Նրանք չեն կարող լինել այն մարդիկ, որոնք կպաշտպանեն տեղի բնակչությանը, օրինակ ինչ որ արճակատման դեպքում։ Կարևոր չէ այս բնակչությունը հայկական լինի, թե ադրբեջանական։ Ինչու եմ ես նշում սա, որովհետև այդ ժամանակ հարց է առաջանում, ով է տալու տեղի բնակչության անվտանգության երաշխիքները։ Եվ ինձ թվում է, որ ի սկզբանե ռուսական կողմն ավելի լոյալ է գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների ներկայացուցիչների ներկայության նկատմամբ։ Այդ վերաբերմունքը բխում էր նրանից, որ նրանց գործառույթը այլ է, և պետք է լինեն որոշ ուժեր, որոնք անմիջականորեն ներգրաված կլինեն բնակչության անվտանգության պահպանման գործում։ Եթե խոսակցությունը լիակատար ապառազմականացման մասին է, որ հայերը պետք է վայր դնեն զենքերը, ամբողջությամբ ոչնչացնեն, ասենք զրահափոխադրիչներ կամ ինչ որ այլ տեխնիկա, որն ապահովում է բնակչության անվտանգությունը, ապա հարց է առաջանում, թե ինչ անել այս անվտանգության հետ կապված։ Ինչ է սա ենթադրում։ Արդյոք դա ռուս խաղաղապահների կոնտինգենտի ավելացում է, ինչպես դա պահանջում էին Ստեփանակերտում փարուխի դեպքերից հետո։ Ինձ թվում է, որ դա այն սցենարը չէ, որ կուզենային տեսնել Բաքվում, և սա հավանաբար շատ հայ պաշտոնյաներ նույնպես չէին ցանկանա տեսնել, այսինքն ռուս զինվորականների էլ ավելի մեծ ներկայություն տեղում։ Այնպես որ, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր պահանջ իր հակառակ կողմն ունի, ու եթե այնուամենայնիվ խոսակցությունը լրջորեն ընթանա ապառազմականացման մասին, ապա մենք պետք է քննարկենք, թե գետնի վրա ով է ապահովելու այդ անվտանգությունը տեղի բնակչության համար, և արդյոք դա կնշանակի ռուսական ներկայության էլ ավելի ընդլայնում։ Հասկանում եմ, որ այն, ինչ հիմա կասեմ, այդքան էլ մարդկանց սրտով չի լինելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական բանակը շատ ուժեղ է, թեկուզ Թուրքիայի ու որոշ արտաքին ուժերի աջակցությամբ, բայց ադրբեջանական բանակը կարողացավ հասնել հաղթանակի 2020-ին։ Եվ սա շատ կարևոր գործոն է, երբ խոսում ենք այն մասին, թե ինչի համար է անհրաժեշտ տեղի ուժերի համար զինված մարդկանց պահել տեղում։
Каких-то людей с оружием на земле.
Как вы думаете, пойдёт ли Азербайджан дальше и откажется?
Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանը կգնա ավելի հեռու հրաժարվելով ռուսական կոնտինգենտից?
Ну мне кажется, что к этому всё и идёт.
Դե ինձ թվում է, որ ամեն ինչ դրան է գնում, ու ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ եւ այն մարդկանց հետ, որոնք ապրում են հենց հակամարտության գոտում եւ ապրում են այս սպառնալիքի տակ, ու ասենք, որ նման հնարավորություն կա, եւ ցավոք սրտի, երբ եւ Բաքուն եւ հիմա էլ Երևանի կողմից բարձրացվում է խաղաղապահների գործառույթի հարցը, իսկ նրանք կատարում են իրենց անմիջական գործառույթը, դա նրանց դնում է այնպիսի մի իրավիճակի մեջ, երբ նույնիսկ մինչև 2025 թվականը նրանք պարզապես ի վիճակի չեն լինի կատարել իրենց աշխատանքը։ Ու ինձ թվում է, որ մարդիկ, որոնք բարձրացնում են ռուս խաղաղապահների վերաբերյալ այդ հարցերը, հատկապես անելով դա հրապարակավ, պետք է գիտակցեն իրենց արածի հետևանքները, հասկանան, որ նրանք ուղղակի ամբողջությամբ զրկում են ռուս խաղաղապահներին իրենց գործառույթի
մնացորդներից։
Եվ եւս մեկ զարգացում Ղարաբաղից պաշտոնական Բաքուն երեք հաղորդեց, թե ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Ստեփանակերտից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարսանգի ջրամբար, որն այժմ հայերի վերահսկողության տակ է։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեցին նաև Ղարաբաղի պաշտոնյաները, ընդգծելով, որ սա վերջին պատերազմից հետո առաջին շփումը չէ հարևանների հետ։ Ինչու է այդ դեպքում Բաքուն այս մասին հենց հիմա բարձրաձայնում, քաղաքական հաշվարկ թե անկեղծ բարի դրացություն, Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Ստեփանակերտը հաստատում է, որ ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Արցախի Մարտակերտի շրջանում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար։ Այդ մասին տեղեկությունը երեք տարածեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը միայն այսօր գրառում կատարեց, որ ադրբեջանի ջրային տնտեսության մասնագետները հայերի հետ միասին դիտարկել են ջրամբարի տարածքը, տեղեկություն ստացել ջրի ներհոսքի և բաց թողման ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Ինչպես ավելի ուշ Արցախ TV-ին հայտնել էր Արցախի Ջրային կոմիտեի նախագահ Գեորգի Հայրյանը, հանդիպումների շարքը սկսվել է պատերազմից անմիջապես հետո, դեռ 2021 թվականի փետրվարից։ Ուղղակի նախորդ անգամները չեն նկարահանվել։ Ըստ Հայրյանի, նախաձեռնության հեղինակը եւս հայկական կողմն է եւ Արցախի մասնագետներն էլ եղել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում։
Հնարավոր չէ Մարտակերտի շրջանի, հենց Մարտակերտ քաղաքի գյուղնշանակության հողերի ռոռոքումը իրականացնել առանց Ադրբեջանի հետ համապատասխան պայմանավորվածությունների։ Իրանք էլ չեն կարող այդ Սարսանգի ջուրը օգտագործել Աղդամի շրջանում կամ ուրիշ տեղ առանց մեր հետ համագործակցելու։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է 44-օրյա պատերազմից հետո ջրային ռեսուրսների պաշարների առումով իրավիճակ է փոխվել հենց Արցախի համար, և սա պետք է դիտարկել որպես փոխշահավետ համագործակցություն, որը Գրիգորյանը դրական է գնահատում։ Ասում է, այլ բան է, որ Ադրբեջանը հիմա փորձում է քարոշչական նպատակներով շարարկել այս հանդիպումները։
Եվ փորձել են ներկայացնել մի իրավիճակ, որ տեսեք, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ընդունում են մեր գերիշխանությունը եւ այլն, բայց սա իրականության չի համապատասխանում, եւ Ադրբեջանը իրականում եւս ինչ որ բան առաջարկում է սրա դիմաց, իհարկե դրա մասին չի բարձրաձայնվում, որովհետեւ դա բավականին զգայուն է Բաքվի համար։ Պարզ է, որ այս շփումների քաղաքական հարցերի շուրջ են, որովհետեւ առաջին հերթին Բաքուն չի համաձայնում Ստեփանակերտի հետ քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել, Բաքուն դրանպես չի ճանաչում Ստեփանակերտի սուբյեկտայնությունը։ Բայց պարզ է, որ կան մի շարք պրակտիկ հարցեր, առանց որոնց լուծելու հնարավոր չի նորմալ պայմաններ ապահովել կյանքի համար, նույն Արցախի բնակչության համար։
Լաչինի միջանցքում երթուղու փոփոխությունից հետո Արցախում բացի ջրային ռեսուրսների համատեղ օգտագործումից կարող է առաջ գալ նաև գազի եւ այլ ենթակառուցվածքների համատեղ օգտագործման հարցը, որի մասին Արցախի իշխանություններից որևէ պարզաբանում ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ մինչ այս կայացած հանդիպումները եղել են ռուսական խաղապազորակազմի միջնորդությամբ։ Այնու ամենայնիվ փոխադարձ նման այցերը աննախադեպ են։ Ըստ քաղաքական վերլուծաբան Արեք Քոչինյանի, Ադրբեջան այսպիսով փորձում է նաև արցախցիների հետ աշխատանքի որոշակի փորձ ունենալ, ինչը տարբեր նպատակներ կարող է հետապնդել։
Ենթակառուցվածքների շուտ խոսակցությունները, ճամբաների շուտ խոսակցությունները, սրանք ինչ-որ քայլեր են, որ Ադրբեջանը անում է և փորձ է ստեղծում հավաքում, ասեմ, կամ փորձ է ստեղծում թղթերի հետ որոշակի խոսակցություն ծավալելու։ Դա կամարվում է որպեսի, այսպես թող, այսպես ապացույց, որպես ներկայացվի հետագայում միջազգային հանրությանը, որպես տեսակ մենք կարողանում ենք աշխատել այս մարդկանց հետ, կամ իրապես Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ փորձ հավաքել այդ մարդկանց հետ աշխատելու ուղղությամբ։ Հակառակ կողմի վարվող քաղաքականությունն է, որը պետք է հասկանալ և հասկանալ նաև այդ վարվող քաղաքականության իրական նպատակները ու կառուցել սեփական քաղաքականությունը ելնելով դրանից։
Վերլուծաբանի կարծիքով նման հարցերում Արցախի հետ ուղիղ շփումների նախադեպեր ստեղծելով Ադրբեջանը կարող է նվազեցնել Արցախում խաղապաների նշանակությունը։ Ըստ Քոչինյանի, Ադրբեջանը երբեք էլ չի թաքցրել, որ շահագրգռված չէ երկարաձգել ռուս խաղապահ առաքելության ժամկետը։
Ադրբեջանը անելու ամեն ինչ, որպեսի մանդատի ավարտի ժամանակ, այսինքն 2.5 թե 3 տարի հետո ռուսական խաղակոտին ընդդեմից դուրս կգա փաստը, ադրբեջանցիները չեն թաքցնում, իրենք ամեն ինչ անել են ուղղությամբ, և իրենց պետք է լինելու որոշակի արդեն պատմություն ունենալու դրաստին այդ աշխատանքի։
Սարսանգը Արցախի խոշորագույն ջրամբարն է, որը շահագործման է հանձնվել դեռ 1976 թվականին, գտնվում է Ստեփանակերտից մոտ 60 կիլոմետր դեպի հյուսիս և ամբողջությամբ հայկական վերահսկողության տակ է։ Ջրատարողությունը շուրջ 600 միլիոն մետր խորանարդ է, ապահովում է Արցախի էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման պահանջարկի մեծ մասը։ Մինչ 44-օրյա պատերազմը Ադրբեջանը բազմիցս միջազգային հարթակներում բարձրացրել է ջրամբարի հարցը, իսկ 2016-ին ԵԽԽՎ-ում ընդունվեց Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից խորագրով բանաձև։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն մարում գրքերը 44-օրյա աղետալի պատերազմի շուրջ ռազմական գործողությունների մեկնարկից մոտ 10 օր անց Հայաստանի վարչապետը Facebook-ում գրել էր, թե առաջնագծից որոշ մտահոգիչ ահազանգեր է ստացել, հանձնարարել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում հետաքննություն սկսվի, անգամ ձերբակալության մասին էր հաղորդել, ընդգծելով. «Դավաճանները չպետք է տեղ ունենան մեր շարքերում»։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը գնացել է այս հայտարարությունների և դրանից հետո հարուցված քրեական գործերի հետքերով, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց գլխավոր դատախազությունը հերքում է վարչապետի ու ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունները, թե պատերազմի օրերին պետական դավաճանության հոդվածով որևէ քրեական գործ է հարուցվել։ Կարծում է, այս հարցով դատախազությանը դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, ըստ վերջինիս Փաշինյանի ու դատախազության հայտարարություններում առկա է հակասություն, որով վերահաստատվում է, որ իշխանությունը փորձել է պարտության մեղքը բարդել բանակի ու ընդդիմության վրա։
Հասարակության մեջ անվստահություն սերմանելու առաջին իսկ պահից այլևս իշխանությունը գտնում է թիրախներ, որոնց պետք է թիրախավորի։
Վարչապետի աշխատակազմից դեռևս չեն մեկնաբանում ընդդիմադիր պատգամավորի հայտարարությունը, իսկ գլխավոր դատախազությունը առանց մանրամասների վերահաստատեց, որ պատերազմի օրերին պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ չի հարուցվել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 8-ին վարչապետն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր.
«Կան ահազանգեր, որ ինչ որ մարդիկ գնացել կրվող զինվորներին համոզել են, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, թե սա իրականում պայմանավորված պատերազմ է։ Ձեզ էստեղ բերել մսաղացի մեջ են գցել, որ կոտոր են, որ պայմանավորվածությունը չերևա, դիրքերը պահելը իմաստ չունի»։
Վարչապետը տեղեկացրել էր նաև, որ իր հանձնարարությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննություն է սկսել հարուցված քրեական գործի շրջանակում քննվում են տարբեր վարկածներ, ներառյալ քաղաքական ուղղորդման վարկածը։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը նույն օրը հայտարարել էր, որ ձերբակալել է պաշտպանության բանակի մի զինվորականի, որն էլ խոստովանել էր մեղքը, թեև վարչապետն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը չէին նշել, թե արդյոք իրենց մատնանշած քրեական գործը հարուցվել է պետական դավաճանության հոդվածով, այդուհանդերձ Փաշինյանը նաև գրել էր.
«Դավաճանները չպետք է տեղ ունենան մեր շարքերում և մեր հերոսական գեներալների, սպաների, զինվորների, կամավորների, ազատամարտիկների թիկունքը պետք է մաքրել համանման տարերից»։
Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն իր հաղորդագրությունում հարկեր համարում պարզաբանել, որ քրեական պատասխանատվություն են աղատեսված պետական դավաճանության համար։ Ուշագրավ է, որ նույն այդ օրը Փաշինյանի գրառումից հետո վարչապետի առաջարկությամբ պաշտոնից ազատվեց ԱԱՑ-ն ընդամենը 4 ամիս ղեկավարած Արգիշտի Քյարամյանը, այդպես էլ չպարզաբանել նշելով պաշտոնակության պատճառը։
Հանձնարարություն է տվել ԱԱԾ-ին ու նշում է կոնկրետ անձ կա արդեն, որին հաջորդում է ԱԱԾ-ի հաղորդագրությունը, որ մեկը ձերբակալվել եւ դավաճանության հոդվածով մեղադրվել։ Բայց հատկանշական է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ստատուսը, որը կա, խմբագրվել է այդ ընթացքում եւ ավելացվել է վերջում։ Ամենավատն այն է, որ տեղեկություններ կան, թե նման գործունեություն կան առաջնագծի այլ հատվածներում, եւ վերախմբագրելով Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է տպավորություն ստեղծել, որ ամբողջ առաջնագծով դավաճանություններ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, Փաշինյանը միտումնավոր փորձել է հասարակությանը մոլորեցնել, շեղել։
Պատերազմի առաջին օրերին համահայկական, համահայաստանյան համախմբվածություն կա։ Բոլորը ընդդիմություն, իշխանություն, բոլորը դարձել էին մեկ մարմին, մեկ ճակատ, մեկ զինվոր։ Եվ առաջին անգամ դավաճան բառը հնչում է հոկտեմբերի 8-ին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության է զրույցում հակադարձելով ընդդիմադիր գործընկերոջը, հորդորեց նրան ներկայանալ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստերին և իր հարցերն այնտեղ պարզաբանել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում, որը նղական աշխատանքներն այսօրվանից դադարեցվել են, թեև անհետ կորած վերջին քաղաքացին այդպես էլ չի գտնվել։ Ողբերգական պայթունից ավելի քան 1 շաբաթ անց դեռ հստակ չէ, ինչներ 17 մարդու, այդ թվում հղի կնոջ եւ 5 տարեկան երեխայի մահվան պատճառ դարձել, եւ ով է պատասխան տալու դրա համար։ 10-րդ օրն է քրեական գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Փոխարենը հստակ է, որ կառավարությունը գույքի ձրկված առևտրականներին փոխհատուցում չի տա։ Նարնե Ղալեչյանին լսենք։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից 10 օր անց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այսօր դադարեցրեց որոնողական աշխատանքները։ 16 զոհերի դիերը դուրս բերելուց հետո փրկարարներն անհետ կորած վերջին անձին 55-ամյա Վանիկ Ամիրխանյանին այդպես էլ չգտան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ասում է, վերջին 4 օրերին փրկարարները հենց նրան են որոնել։ Տղամարդը Սուրմալուի աշխատակից էր։
Վերջին օրերին որոնողական աշխատանքները իրականացվել են բուն պայթյունի վայրում, մեզ փոխանցված տեսանյութերի և քաղաքացիների պնդումների միջոցով տեղորոշվել է այդ վայրը և իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ, եղել են հատվածներ տվյալ մասում, որտեղ մենք կրկնակի զննում ենք արել, որպեսզի բացառենք որևիցե մի հատված, որտեղ մենք տեսականորեն կարող էինք բացթողումներ ունենալ։ Ամբողջ ծավալով իրականացվել են աշխատանքները, ցավոք քաղաքացու մարմինը կամ նրա մասունքները չեն հայտնաբերվել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով դեպքից հետո 43 ժամվա ընթացքում փրկարարները փլատակներից 26 քաղաքացու են դուրս բերել, որոնցից 10-ը ողջ, 16-ը մահացած, նրանց թվում էր նաև հղիկինն իր հնգամիա որդու հետ։ Իսկ ինչ է լինելու պայթյունի տուժածներին փոխհատուցելու հարցը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս պահին քննարկվում է պայթյունից ֆիզիկապես տուժածներին և զոհվածների ընտանիքներին փոխհատուցում դրամադրելու կարգը, այլ մանրամասներ նախարարությունը դեռ չունի։ Իսկ քննչական կոմիտեի այս պահի տվյալներով մարմնական վնասվածք է ստացել 56 քաղաքացի։ Իսկ կրպակներն ու միլիոնավոր դրամների գույքը կորցրած ձեռնարկատերերին կառավարությունը փոխհատուցում չի տրամադրի։ Կոմիտեի տվյալներով այս պահին այդ վիճակում հայտնված տնտեսվարողների թիվը 36-ն է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, եթե նրանք իրենց գույքն ապահովագրած լինեին, ապահովագրական ընկերությունից կարող էին փոխհատուցում ստանալ։
Գրագետ բիզնեսները դա անում են, իսկ են ապահովագրել են իրենց տարածքը, գույքը, հրդեհից եւ այլնից եւ այլնից, եւ բնականաբար այս դեպքը հատուցելի կլինի։ Մի մասնել մարդկանց չեն արել, ապա կառավարությունը չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է անել ապահովագրական ընկերությունը, եւ եթե գործարարը չի համարել այդ ռիսկը մեծ, ապա այստեղ կառավարությունը անելիք չունի։
Աչքներիս առաջ մոխրացավ մի քանի 100 քառակուսի մետրանոց մեր տարածքը, շուրջ 300 միլիոն դրամի վնաս գրեցինք։ Այսօր խորը փակուղում ենք, չգիտենք ինչ անել, ինչպես ապրել։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց Աբราհամ Միքայելյանը, որը Գոհար Առաքելյան Աձեի լիազոր ներկայացուցիչն է։ Ասում է, արդեն հերքել են լուրերը, որ պայթյունն իրենց պահեստում է եղել։ Հավելեց, իրենք մանրածախ այլ իրերի հետ ներգրում ու վաճառում են նաև միայն տորթերի վրա դրվող փոքրիկ հրավառ պարագաներ։ Պահեստում եղած արկղերում էլ հենց դրանք են եղել։ Դրանք չէին կարող այդ հսկայական պայթյունի պատճառը դառնալ, վստահ է։ Լսել է նաև, որ կառավարությունը չի պատրաստվում փոխհատուցել իրենց վնասները։ Հարցնում է, բայց ինչպես, ինչու։
Ներմուծում ունեմ մեծ քանակի վաճառք ունեմ եւ մնացորդ միլիոնավոր մարքսատուրք եմ չէ վճարել եւ ավելացած արժեքի հարկ։ Ես հիմա փորձելու եմ ամեն ինչ անել ու պատրաստ եմ ինչ-ի վերջ գնալու, առաջին հատանի դատարանից սկսած վճռաբեկով վերջացած։ Ես պետությունից պահանջելու եմ գոնե ին վճարած գումարները, գիտեմ նման օրենք չկա այդ դեպքում հետ տալ մաքսատուրքը, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի ինչ-որ մի բան պետությունը միջոց ուժողների համար, չգիտեմ ոնց որ ստացվի, էլի գոնե բացառություն անեն։
Զրուցակցիս խոսքով շուկայի մյուս ծայրում է գործում նաև իրենց խանութը, որն էլ անցած տարի եղած հրդեհից էր ամբողջությամբ այրվել։ Տոնավաճառի տնօրինությունը միայն 4 պատ է կանգնեցրել ու մի քանի ամսվա վարձը չի գանձել, մնացածն ասում է իրենք են արել։ Վստահ է, որ նույնն էլ լինելու է նաև հիմա ու կրկին իրենք խոշոր վնասներով են դուրս գալու։ Իսկ ամսական 800 000 դրամի դիմաց ըստ Միքայելյանի գրեթե ոչ մի սպասարկում չեն ստացել, դա պայմանագրում չկարել, ասաց։
Եթե խոսքը գնում է պայթած շենքի մասին, միմյան շենքային տարածք, 4 պատ եւ հոսանք լամպաշկաներով, ուրիշ ոչ մի բան։ Խոսքը չի կարող գնալ մաքրության ու սանհանգույցի մասին, ընդհանրեն աշխատակիցը մտավ, ապրանքներին ձեռք տվեց, փոշոտվեց, պետքա շենքից դուրս գար, մոտակա հարակից ինչ որ լվացարան, այնտեղ որ կարողանար ձեռքերը լվանալ։ Նմանատիպ պայմաններ աղել։
Տնտեսվարողը վստահ է, որ կառավարությունը պետք է օգնի իրենց ու պատրաստ է այդ հարցով նաև դատարան դիմել։ Մինչդեռ էկոնոմիկայի նախարարի կարծիքով գործարարները չպետք է ակնկալեն, որ գույքը չապահովագրելու իրենց բաց թողումը պետք է կառավարությունը լրացնի։ Մինչ շուկայի վարձակալները դեռ մտածում են ինչ անեն, ինչպես ապրեն, ում դիմեն, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նշում է, պայթյունից վնասված շենքը շարունակում է փլուզման վտանգի տակ մնալ, սակայն դրա ճակատագիրը պետք է սեփականատերը որոշի, պետք է դիմի մասնագիտացված ընկերությունների ու ապամոնտաժային։ Սեփականատիրոջը չեն հանդիպել ոչ շուկայի աշխատակիցները, ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ոչ էլ փաստորեն իրավապահները։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց նա դեռ չի էլ հարցակնվել։ Բացի նրանից հարցակնվել է 100 մարդ, որոնցից 60-ը դժոխ է ճանաչվել։ Դեպքից 10 օր անց, սակայն, դեռ ոչ կասկածյալ կա, ոչ մեղադրյալ, ոչ էլ ձերբակալված անձ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բարձրացավ, որ կառավարությունը դարձել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի երկրորդ խոշոր բաժնետերը։ Վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Հայաստանի ամենաեկամտաբեր ու հարուստ ընկերության սեփականատերերից մեկը որոշել է իր բաժնեմասի ավելի քան 6%-ը նվիրել պետությանը։ Ընդ որում սա արդեն երկրորդ նման դեպքն է, 15% բաժնետոմսել որպես նվեր կառավարությունը ստացել էր անցած տարի։ Հետո էլ վարչապետը խորհրդանում հայտարարել էր, եթե սա թալանի վերադարձ չէ, ինչ է։ Ի վերջո նվիրատվություն, թե թալանի վերադարձ և եթե եղել է թալան, ով է գողացել ու ինչ պատասխան է տվել դրա համար, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
ԱՄՓ Holding ընկերությունը դեռ մարտին կառավարությանն է նվիրել Հայաստանի խոշորագույն հարկատու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում իրեն պատկանող բաժնետոմսերի 6-8%-ը, այդ մասին սակայն հայտնի դարձավ այսօր կառավարության նիստում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Բագրատ Բադալյանը որոշման նախագիծ էր բերել, ըստ որի առաջարկվում է այդ բաժնետոմսերի հավատարմագրային կառավարումը հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նախագծին, ինչպես նախորդ նվիրատվության դեպքում, երբ ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոին պատկանող արդյունաբերական ընկերությունը անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ին գնեց կոմբինատի բաժնետոմսերի 60%-ը և նույն օրն էլ մի մասը նվիրեց կառավարությանը, որի արդյունքում պետությունը դարձավ կոմբինատի 15% բաժնետոմսերի սեփականատեր։
2022 թվականի մարտի 24-ին մենք որպես նվիրատվություն ստացել ենք ևս 6.8%։ Այն ժամանակ այդ նվիրատվությունը մենք ընդունել ենք գաղտնի որոշմամբ, որովհետև բիզնեսը, այսինքն նվիրատուն իր կոմերցիոն հարցերի հետ կապված խնդրանք ուներ, որ իրենց կողմից այդ գաղտնիության անհրաժեշտությունը վերացել է։ Հիմնական արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 24-ից հետո ունի 21.875% բաժնեմաս։
Փաստորեն այս նվիրատվությունից հետո Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ խոշոր բաժնետերն է Տրոցենկոից հետո, որին պատկանում է բաժնետոմսերի առնվազն 32.4%-ը ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների։ Թե ինչու են մասնավոր ընկերությունները որոշում պարզապես նվիրել հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունում իրենց ունեցվածքի մի մասը Փաշինյանի գլխավորած կառավարությանը, տակավին պաշտոնական բացատրություն չկա, լրում են այդ ընկերությունները, լրում է նաև Հայաստանի կառավարությունը, չնայած գործադիրին ուղղված լրատվամիջոցների բազմաթիվ հարցումներին, պարզաբանել նման շքեղ նվիրատվությունների պատճառը։ Կառավարությունը կոմբինատի բաժնետոմսերի հերթական խմբականակի նվիրատվության հետ կապված Ազատությունը հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ խնդրելով պարզաբանել։ Դեռ չեն պատասխանել, թեև ինչպես նախկինում այսօր էլ վարչապետը հիշեցրեց, դեռ անցած տարվա հունիսին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Սյունիքում արված իր հայտնի հայտարարությունը, թե կոմբինատը անցել է կարմիր գիծը քաղաքական գործընթացին խառնվելով, ուստի ժողովրդին է վերադարձվելու կոմբինատում կոռումպացված փայատերերի ունեցվածքը։
Ուրախ եմ արձանագրել, որ այս մի նախընտրական խոստումը նույնպես ի կատար է ածված։
Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետ ռեգիստրի տվյալների համաձայն ԱՄՓ Holding ընկերությունը 2017 թվականի դեկտեմբերից ամբողջովին պատկանում է Stardust PB-ին, որի տնօրենը անցած տարվա մայիսից Մհեր Պոլոսկովն է, ով այս տարի ավելի վաղ պետ բյուջե փոխանցեց 15 միլիարդ դրամ ժամանակին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից հարկային պարտավորությունները չկատարելու գործով։ Այդ փոխանցումից հետո Պոլոսկովի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Սակայն էլ ավելի հետաքրքիր է, թե ովքեր են Stardust-ի սեփականատերերը, եւ ըստ պետ ռեգիստրի ընկերությունը պատկանում է 21-ամյա Գուրգեն Ամբարյանին եւ ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի կրտսեր եղբորը Կարեն Հակոբյանին, որոնք երկուսն էլ կոմբինատում ունեն 2.5%։ Արդյոք ընդդիմադիր գործչի եղբայրն է նվիրատվության հեղինակը, թեև ինքը Վահե Հակոբյանը անցած տարվա նոեմբերին Փաստինֆոյի հետ զրույցում կառավարության ռեկետ որակեց Ռոման Տրոցենկոյի կողմից կոմբինատի բաժնետոմսերի 15%-ի նվիրատվությունը պետությանը։ Ազատության այդ զրույցում սակայն ընդդիմադիր падգամավորը այսօր հերքեց, որ ԱՄՓ Holding-ը պատկանում է իր եղբորը, թեև այդ մասին վկայում է կառավարության պետ ռեգիստրի պաշտոնական կայքը։
Էդի ռուսների ԱՄՊ դուք այդ հարցը ուղեք նոր բաժնետերին, նույն Գեոպրոմայնիկ ընկերությունն է դա, պարոն Տրոցենկոն եւ պարոն Խուդոլին, այդ բոլոր նիվանների նվիրատվությունները անում են իրենք։
ԱՄՊ Holding-ը չի պատկանում նաեւ ձեր եղբորը։
Ոչ։
Ես ռեգիստրում նշված եմ, որ այդ ընկերությունը Stardust ընկերությանն է պատկանում։ Իսկ
նորից եմ կրկնում ձեր ինֆորմացիան հնացած է։
Ձեր եղբայրը շարունակում է հանդիսանալ կոմբինատի բաժնետեր։
Ոչ։
Այ 2.5% այլևս իրենը չի։
Ոչ։
Իսկ երբ է վաճառքը տեղի ունեցել, կամ եթե դա վաճառքը է։
Չեմ կարող մտաբերել, չեմ կարող մտաբերել։
Հա, դա նվիրատվություն չի է կառավարությանը։
Իհարկե, ոնց կարող, մենք այս կառավարությանը ինչ որ բան նվիրենք։
Բացառեն ստացվում է ձեր եղբայրն այդ ընկերությունը վաճառել ռուսներին, Տրոցենկոյի ընկերությանը, ես ճիշտ եմ ասում։
Պետիեկամուտների կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուն է, այս տարվա առաջին կիսամյակում վճարել է 104.7 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բարձրացնել կենսաթոշակներն ու նպաստները։ Սեպտեմբերից թոշակառուների եկամուտը կավելանա 2-3000 դրամով։ Եվս մեկ ավելացում էլ գործադիրը խոստանում է արդեն հաջորդ տարվա հուլիսին։ Որքանով սա կմեղմի վերջին ամիսների աննախադեպ բարձր գնաճը, որն արդեն հասնում է երկնիշ թվերի։ Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Այդ 3000-ը նոտա չի փոխի։
65-ամյա Էմիլիա Ղուկասյանին կենսաթոշակի շուրջ 3100 դրամով ավելանալու լուրն առանձնապես չի ոգևորել։ Կինը 30,000 դրամ թոշակ է ստանում, ասում է, սա ոչ մի խնդիր էլ չի լուծի։
Լավ կներ, որ մի քիչ ավելի շատ բարձրացնեին, մենք է մեզ մարդ զգայինք, ոնց ասեմ, արհամարված վիճակը լինի, ընտանիքում տղաս ամիայն աշխատում, հարմարվում ենք մի կերպ։
Բարձր գնաճի սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների այս շրջանում կառավարությունն այսօր որոշեց հաջորդ ամսվանից միջինում շուրջ 3100 դրամով ավելացնել կենսաթոշակը։ Սեպտեմբերին Տիկին Էմիլյան ու Հայաստանի մյուս բոլոր թոշակառուները ավելի շատ գումար կստանան։ Գործադիրի որոշմամբ մեկ շաբաթից զինվորականների կենսաթոշակը կավելանա 5200 դրամով, իսկ ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում վճարվող նպաստների չափերը բարձրացվում են մոտ 2000 դրամով։ Կառավարությունն ի սկզբանե նախատեսել էր թոշակներն ու նպաստներն ավելացնել հաջորդ տարվանից, սակայն հաշվի առնելով հարկային եկամուտների ավելացումը, հիմա այն այդ քայլին գնում, մանրամասնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդհանրապես մի բանը փոխվել, հունվարի 1-ը առաջ բերեցինք սեպտեմբերի 1, արդեն եւ մեր պլանային է, որ հաջորդ այսպիսի որոշումը կենսաթոշակների բարձրացման կկայացնենք 2023 թվականի, այսինքն չգիտեմ երբ կկայացնենք, բարձրացումը տեղի կունենա 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։
Արդյոք թոշակների միջինում 7% ավելացումը կարող է բարելավել տարեց քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, հաշվի առնելով, որ մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքները թանկացել են գրեթե 14%-ով։ Գործադիրն ավելի վաղ խոստացել էր, որ թոշակները կբարձրացնեն առնվազն գնաճի չափով, սակայն այժմ փաստորեն այդ խնդիրը չի լուծվում։
Այդ որ բարձրացրեց, ապրանքներ թանկացնելն է։ Եթե հարցի լուծում չի։
80-ամյա Յուրիկ Հարությունյանը նույնպես 30,000 դրամ է ստանում, չի թաքցնում, եթե արտերկրից չոքնեն, ապրել չեն կարողանա։
Ստեղ որ մնանք, չոքրեն դրսից, սովամահ կլեն մեր ժողովուրդը, մեղք ենք։
Կառավարությունը հայտարարում է, թոշակառուների սոցիալական խնդիրների լուծմանը կնպաստի նաև քեշբեքի գումարի վերադարձի ծրագիրը։ Հուլիսի 1-ից գործող այս նորամուծությամբ թոշակառուները անկանխիկ գնումներ անելիս ծախսած գումարի 10%-ը, առավելագույնը 5,000 դրամ հետ պիտի ստանան։ Գումարի տրամադրումն այսօրվանից սկսվել է։ Սոցապ նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ծրագրի առաջին արդյունքները ներկայացրեց։ Քեշբեքի իրավունք ունեցող շուրջ 400,000 թոշակառուներից ծրագրից առայժմ օգտվել է միայն 17,000-ը, կամ մոտ 4.5%-ը։
Ըստ էության 44 միլիոն դրամի ընդհանուր հետվճար մենք այսօր եւ վաղը քաղաքացիներին կտրամադրենք, միջինում սա կազմում է 2600 դրամ, եւ այն քաղաքացիները,
որոնք մի կենսաթոշակառուին,
բայց այնտեղ դեպքեր կան, երբ որ իրենք հենց մաքսիմալ հետվճար են ստանալու, այսինքն ունենք հազարավոր, եթե չեմ սխալվում, 2000-ին մոտ մարդիկ, որոնք որ հենց 50,000 դրամի շրջանակում մինչեւ առևտուր նարը եւ մաքսիմալ հետվճար կստանան։
Իսկ հասանելի են արդյոք անկանխիկ վճարումները քաղաքներից դուրս, որպեսզի գյուղական համայնքներում ապրող թոշակառուներն էլ կարողանան օգտվել այս ծրագրից։ Ազատության վերջին շրջայցերը ցույց տվեցին, կան բնակավայրեր, որտեղ գետ 1 անկանխիկ վճարում ընդունող խանութ չկա, բազմաթիվ համայնքներում նույնիսկ բանկոմատներ չկան։
Հիմնական խնդիրն այն է, որ նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղում ապրող թոշակառուն հնարավորություն ունենա այս ծառայությունից օգտվել։
Բոլոր թոշակառուների համար կենսաթոշակը վերջին անգամ միջինում 10%-ով բարձրացվել էր 2 տարի առաջ, իսկ նվազագույն կենսաթոշակը այս տարվա սկզբից ավելացել է 2100 դրամով եւ դարձել 28600 դրամ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ուկրաինայի անկախության օրն է, անկախության 31-րդ տարեդարձը, այսօր նաև լրացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի կես տարին։ Ուղիղ 6 ամիս առաջ այսօրը, փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան, Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անկախության օրվա իր էմոցիոնալ ուղերձում միաձուլել է այս երկու իրադարձությունները։
І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого.
Վերջապես մենք միավորվեցինք, նոր ազգ, որը ծնվեց փետրվարի 24-ին առավոտյան ժամը 4-ին, ոչ նորածին, այլ վերածնված ազգ, որը չի լացում, չի ճչում, չի վախենում, չի փախչում, չի հանձնվում եւ չի մոռանում։
Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան պատերազմում կհաղթի եւ ուկրաինական դրոշը կբարձրացվի Դոնբասում եւ Ղրիմում։ Նա ասել է, որ Շտամին կարծում էր, Ուկրաինայում նրանց կդիմավորեն ծաղիկներով, շամպայնով եւ ծափահարություններով, բայց փոխարենը ծաղկեպսակներ, մոլոտովյան կոկտեյլներ եւ պայթյուններ ստացան։
Օկուպանտ վիրավ, շո за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці.
Զավթիչը հավատում էր, որ շքերթ է անցկացնելու մեր մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Այսօր այդ շքերթի ականատեսը կարող է լինել Կրեշչատիկ փողոցում։ Ապա ցույց որ ճշտամու տեխնիկան Կիևի կենտրոնում կարող է հայտնվել միայն այսպիսի տեսքով, ավերված եւ ոչնչացված։
Ուղերձի այս մասը Զելենսկին ձայնագրվել է Կիևի կենտրոնում ցուցադրության համված ռուսական խոցված զինտեխնիկայի ֆոնին։ Զելենսկին անդրադարձել է նաև պատերազմի ավարտի մասին Կիևի պատկերացումներին։
Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
Ինչպես ենք մենք պատկերացնում այս պատերազմի ավարտը։ Նախկինում մենք ասում ենք խաղաղությամբ, հիմա ասում ենք հաղթանակով։ Մենք փոխմբռնում չենք փնտրի Ահաբեկչի հետ,
ասել է Զելենսկին, հայտարարելով, որ Ուկրաինան բանակցային սեղանի մոտ չի նստի վախից դրթված կամ ատրճանակը գլխին պահած։
Ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, з пістолетом біля скроні. Для нас Україна – це вся Україна. Всі 25 регіонів.
Մեզ համար Ուկրաինա նշանակում է ամբողջ Ուկրաինան, բոլոր 25 շրջանները առանց որևէ զիջման կամ փոխզիջման։ Դոնբասը Ուկրաինա է և մենք այն կվերադարձնենք, որքան էլ դժվար լինի։ Ղրիմը Ուկրաինա է և մենք այն կվերադարձնենք, որքան էլ դժվար լինի։
Զելենսկին իր կնոջ հետ այցելել է հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել ընթացող պատերազմում և անկախության ճանապարհին զոհվածների հիշատակին, եկեղեցում նրանք ներկա են եղել հոգևորական արարողության։ Կիևը զգուշանում է, որ ռուսական ուժերը հրետակոծություններով և ռմբակոծություններով կարող են փչացնել Ուկրաինայի անկախության օրը, թիրախավորելով նաև կառավարական հաստատությունների շենքերը։ Զանգվածային միջոցառումներ, հավաքներ Ուկրաինայում պլանավորված չեն, սակայն մինչ այս պահը ռուսական ուժերի գործողությունները տեղի են ունեցել սովորական ռեժիմով։ Անցած գիշերը հրետակոծվել են Խարկովի, Զապորոժիայի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերը։ Արտասահմանցի վերլուծաբանները նշում են, որ վերջին շրջանում ռուսական բանակը Ուկրաինայում հաջողությունների չի հասնում, լոգիստիկ և մարդուժի խնդիրներ են առաջացել, սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն պնդել է, որ ռուսական բանակը գիտակցաբար է դանդաղեցրել հարձակման տեմպերը, ձգտելով խուսափել զոհերից խաղաղ բնակչության շրջանում։ Տաշկենտում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը Շոյգուն այսօր նշել է.
Գործողության ընթացքում մենք խստորեն հետևում ենք հումանիտար նորմերին։ Գերճշգրիտ զենքով հարվածներ են հասցվում Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական ենթակառույցներին, կառավարման կետերին, օդանավակայաններին, պահեստներին, ռազմարդյունաբերական համալիրի օբյեկտներին։ Միաժամանակ ամեն ինչ արվում է խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Իհարկե, սա դանդաղեցնում է հարձակման տեմպերը, բայց մենք դրան գնում ենք գիտակցաբար։
Ուկրաինայի անկախության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Եվրոպայի առաջնորդները, խոստանալով շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, մի շարք երկրների ղեկավարներ, Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր ժամանել է Կիև, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորական իր ուղերձում նաև հայտնեց Կիևին շուրջ 3 միլիարդ դոլար ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է աջակցել Ուկրաինայի ժողովրդին, քանի որ նրանց երկիրը շարունակում է պայքարել իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար, նշված է Բայդենի ուղերձում։ Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր ԱՄՆ-ն ավելի քան 10 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային։
Մինչ այդ Կրեմլը շարունակում է իր հատուկ գործողություն որակել արդեն կես տարի շարունակվող պատերազմը, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ Նախագահ Պուտինի այդ որոշման դեմ ցանկացած կարծիք, ռուսական բանակի մասին ցանկացած տհաճ արտահայտություն դատապարտվում է օրենքով։ Այսօր օրինակ ռուս իրավապահները Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետի հետևից են եկել, զինված ուժերը վարկաբեկելու մեղադրանքով։ Եթե այդ մեղադրանքն ապացուցվի, ընդդիմադիր գործ չին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Այսօր վաղարավոտյան Եկատերինբուրգում իրավապահները ձերբակալել են քաղաքի նախկին քաղաքապետ Պեդումայի նախկին պատգամավոր հայտնի քաղաքական գործիչ և ընդդիմադիր Եվգենի Ռոյզմունին։ Մաշալիքի հրապարակած տեսանյութում երևում է, ինչպես են անվտանգության առնվազն 6 դիմակավորված աշխատակիցներ մտնում քաղաքական գործչի շենք, բղավելով ոստիկանությունն է բացիր դուրը արագ, հետո բարձրանում են Ռոյզմունի բնակարան, ձերբակալելու պահին լրագրողներին հաջողվել է մի քանի հարց տալ ընդդիմադիր գործչին։
Որ հոդվածով են ձեզ ձերբակալել։
280 մաս 3-րդ։
Քրեական գործ հարուցվել է։
Այո, եղել եմ։
Ինչի համար։
Գործնականում մեկ նախադասության, ոչ պատերազմին։
Որտեղ ասացիք այս նախադասությունը։
Ամենտեղ ասել եմ ու նորից կասեմ։
Խուզարկություններ են կատարվել Ռոզմնի բնակարանում, հիմնադրամում եւ նրա հիմնած թանգարանում։ Իշխանամետ Ուրարու հրատարակությունը հայտնում է, իբր Ռոզմնի բնակարանում հայտնաբերվել է նոտար երկրադիվանագետների ու գործիչների այդվում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի այցեքարտեր։ Ոստիկանությունը ձերբակալության փաստը հաստատել է, տեղեկացնելով, որ ընդդիմադիր գործիչը կտեղափոխվի Մոսկվա հետաքնության համար։ Ոստիկանության մամուլի ծառայության համաձայն նա կասկածվում է ռուսական բանակը բազմիցս վարկաբեկելու մեջ և նրան սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ռոզմանը ըստ էության միակն էր հայտնի ընդդիմադիր գործիչներից, որ չէր լքել Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից հետո և ում դեռ չէին ձերբակալել։ Օգոստոսի կեսին Կատերինա Գարդիեվային տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ չնայած համատարած ճնշումներին հայրենիքից չի հեռանա։
Այո, ի՞նչ, я к этой земле привязан, я тут родился и вырос, я на миллиметр не подвинусь. Чего вдруг я отсюда побегу?
Ինչու պետք է հեռանամ։ Ես կապված եմ այս հողին, այստեղ եմ ծնվել ու մեծացել։ Մի միլիմետր էլ չեմ շարժվի։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը, հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, բայց չեմ կարող հեռանալ այստեղից։ Թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դա փախուստ կլինի։ Դա երբեք չլինի։
Да не, не будет такого никогда։
Պետրվարից Ուկրաինայի դեմ սկսած հարձակումից հետո Պուտինի վարչակազմը խստացրել է ճնշումը այլախոհների նկատմամբ։ Ապրիլին ձերբակալվել էր ընդդիմության առաջնորդ Վլադիմիր Կարամուրզան, հուլիսին Իլիա Յաշինը, երկուսն էլ ձերբակալվել էին ռուսական բանակը վարկաբեկելու հոդվածով, որը քրեականորեն զգրքում հայտնվեց Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերջին օրերին կրկին սրվել են ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Հունաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները։ Թուրքական կողմը մեղադրել է հույներին միջազգային պայմանավորվածությունները խախտելու համար, Հունաստանն էլ որոշել է այլ ավելի ամրապնդել իր սահմանների հսկողությունը։ Կողմերի տասնամյակներ շարունակող տարաձայնությունները հիմա էլ սրվել են Էգեյան ծովի էներգակիրներով հարուստ հատվածների պատկանելիության շուրջ։ Մանրամասները Տաթև Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հղում անելով պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին հայտնում է, թե հունական F-16 կործանիչները միտումնավոր կերպով խոչընդոտել են արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող թուրքական նույն մոդելի ինքնաթիռների աշխատանքը, նշանառության տակ առնելով դրանց։ Թուրքական F-16 կործանիչների պատասխանատվորություններից հետո հունական ինքնաթիռները հեռացել են։ Տեղի ունեցածը մեծ դժգոհություն է առաջացրել Անկարայում։ Արտաքին գործերի նախարարությունն է կանչվել Հունաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության ռազմական կցորդը։ Միջադեպի մասին զեկուցվել են ՆԱՏՕ-ի գերատեսչությանը և շահագրգիռ կողմերին։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հերքում է Անկարայի պնդումները, հայտարարելով, թե անհայտ ինքնաթիռները առանց նախազգուշացման ներխուժել են հունական օդային տարածք։ Պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Կրետե կղզուց հունական 4 F-16 կործանիչներ են օդ բարձրացվել խոչընդոտելու անհայտ նպատակով զինված թուրքական ինքնաթիռների գործողությունները միջազգային կանոններին և չափանիշներին համապատասխան։ Հունական կողմը պնդում է, թե միջադեպի վերաբերյալ այլ մեկնաբանությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Աթենքը իր հերթին է տեղյակ պահել ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին երեկվա լարվածության մասին։ ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակից երկրների միջև հակասությունները տասնամյակների պատմություն ունեն։ Կողմերը շարունակ միմյանց մեղադրում են Էգեյան ծովում իրար օդային սահմանները խախտելու համար։ Անկարան նաև մտահոգված է հունական կղզիների վերազինմամբ և Աթենքին մեղադրում է կղզիների ապառազմականացումը ամրագրող միջազգային պայմանագիրը խախտելու համար։ Հունաստանն էլ իր գործողությունները ինքնապաշտպանական է համարում։ Երկու երկրների հարաբերությունները հատկապես լարվեցին 2020-ին, երբ Թուրքիան երկրաբանական հետազոտություններ սկսեց էներգակիրներով հարուստ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում։ Անկարայի և Աթենքի միջև հիմնական վեճերը Կրետե կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Մի քանի տարի առաջ այստեղ գազի մեծ պաշարներ էին հայտնաբերվել, որոնց արդյունահանման իրավունքը վիճարկում են մի կողմից Հունաստանն ու Կիպրոսը, մյուս կողմից Թուրքիան։ Անդրադառնալով այս խնդրին, Թուրքիայի արտգործնախարարը երեկ ասել է, էր, որ հարցը պետք է լուծել արդյունահանվող էներգակիրներից ստացված շահույթը արդարացիորեն կիսելու միջոցով։
Հյուսիսային Կիպրոսը ներկայացրել է իր առաջարկը, բայց Կիպրոսի հունական հատվածն ու Հունաստանը, հույս դնելով Եվրամիության վրա, այդ շահույթը արդար կիսելու փոխարեն փորձում են ոտնահարել թուրքական Կիպրոսի և Թուրքիայի իրավունքները։ Մենք սա թույլ չենք տա։
Զուգահեռաբար Անկարան փորձում է համաձայնության գալ Վաշինգտոնի հետ ամերիկյան F-16 կործանիշների գնման և իր զինանոցում արդեն առկա ինքնաթիռների արդիականացման հարցում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղին Բունյատյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, միջայտ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։